Азаттык алгысына сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 21 ноябрь, күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Мамлекеттик чек араны кайтаруу маселеси Бишкекте талкууланды. Жаңы сунуштар айтылды.
Терроризм, дин, экстремизм, бандитташуу, куралташуу, нелегалдуу миграция биздин чек арабызда бар.
Азербайджанда сүт азыктарын өндүрөбүз деп миллиондогон каражатка Европадан сатып келген уйлар өзүн өзү актай албай жатат.
Кетирилген дамазлык хайвандар кайда бала берип? Башка өлкөдөн келген уйларды биздин фермерлер жакшы кырай албай атышат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири айтып беребиз. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү менен кароосуз калган балдар маселеси тууралуу маектешебиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Жаңылыктарда кабарчыбыз Бакыт Асанов. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кабарларыңызды Газа секторундагы соңку абалдан баштайсыз окшойт. Ок атышуу токтотулушу мүмкүн, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы ошондой болот деп айтылып атты эле.
Дал ошондой, Газа тилкесиндеги ок атышууну токтотуу үчүн келишимге кол коюлат деп кабарланган эле, бирок азырынча келишимге кол коюлганы тууралуу кабарлана элек. Кечээ кечинде ок атууну токтотуу аракеттерин ишке ашыруу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш үчүн келген Иерусалимге АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Газадагы Израиль Хамас жаңжалы басылышы өзгөчө маанилүү экенин айтты. Ал бул сапарында бир негизги максат менен президент Барак Обаманын Израилдин өзүн коргоого укугун АКШ толугу менен чечкинди колдойт деген сөзүн айтыш үчүн келгенин белгиледи. Жакынкы күндөрү АКШ Израилдеги жана бул аймактагы өнөктөрү менен бирге Израилдин элинин коопсуздугун чыңдап, Газа тилкесиндеги тургундардын шарттарын жакшыртып жана бул аймакка тынчтык орнотууга аракеттерин көрөт деп билдирди Клинтон. Клинтон бүгүн Каирдеги абалды Египеттин президенти Мухаммед Мурси жана башка тараптар менен талкуулайт. Бир аз мурдараак Хамастын расмий өкүлү атышууну токтотуу боюнча Египеттин сунуш эткен келишимди Израиль менен бирге жактырууга макулдашканын билдирген болчу. Египеттин президенти Мухаммед Мурси да ал келишим күчүнө кирет деп ишенерин айткан, бирок кече Газа тилкесинде атылган ракетадан Израиль Газа чек арасындагы Эшкол аймагында алгачкы жөөт аскерин аут болгон соң, Израилдин өкмөтүнүн расмий өкүлү Марк Кригав Палестинадагы куралчан Хамас тобу менен атышууну токтотуу жөнүндө сүйлөшүүгө азыр эртелик кылаарын билдирип чыкты. Бир аптадан бери атышууларда Палестинадан кеминде 120 адам аут болду, анын ичинде 2 журналист бар экендиги айтылууда, Израилден болсо 4 киши көз жумду. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Сириядагы гуманитардык абалга тынчсыздануусун билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун кечээ Каирде Араб Лигасынын баш катчысы Набил Аль-Араби менен сүйлөшкөндө Сириядагы гуманитардык абалга терең тынчсыздануусун билдирди. Баш катчы адам укуктарынын орой бузулуп жатканын, зордук зобун күчөгөнүн, Сирия регионалдык согуш майданына айланыш коркунучунда калгандыгын айтты. Пан Ги Мун эл аралык коомчулукту гуманитардык жардамга көбүрөөк салым кошууга үндөп, өлкөгө коңшулаш мамлекеттерди Сириядан качкан адамдарга колдон келген жардамын аябоого үндөдү. Шейшембиде Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк анын өлкөсү Сирия оппозициясы түзгөн жаңы коалицияны сириялыктардын легитимдүү өкүлчүлүгү катары тааныганын кабарлаган. Кыргызстанда электр энергиясын ашыкча пайдалангандарга бааны көтөрүү каралууда. Бул тууралуу Азаттыкка энергетика жана өнөр жай министрлигинен кабарлашты. Ага ылайык, бир айда 300 киловатттан ашык электр энергиясын пайдалангандарга анын баасы 30 тыйынга көтөрүлүшү мүмкүн. Бул коммерциялык мекемелерге да жөнөкөй жарандарга да тиешелүү болмокчу. Мындай демилге электр энергиясынын наркы өзүн өзү актабай жаткан үчүн сунушталууда. Маалымат кызматтан билдиришкендей, учурда министрликте орто мөөнөттүү тарифтик саясаттын долбоору иштелип жатат. Анын алкагында жогорудагы демилгенин да эсеп кысабы жүргүзүлүп, көтөрүлгөн тарифтин өлчөмү аныкталат. Андан соң коомдук талкууга коюлуп, ага 2 ай убакыт берилет. Кыргызстанда учурда электр энергиясынын баасы жөнөкөй жарандарга 70 тыйындан, ал эми ишканаларга 1 сом 50 тыйындан сатылат. Ички иштер министринин орун басарлары дайындалды. Ички иштер министринин орун басарлары болуп Кашкар Жунушалиев жана Болот Абакиров дайындалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Аларды министрликтин өздүк курамына кечээ өкмөттүн коргоо жана укук тартиби боюнча бөлүмүнүн башчысы Жеңиш Жакыпов тааныштырды. Жаңы дайындалган орун басарлардын бири Кашкар Жунушалиев буга чейин да министрдин орун басары катары иштеп, бирок быйыл январь айында кызматынан кыянат пайдаланган деген кылмыш иши козголуп кызматтан кеткен эле. Анын кийинчерээк сот тарабынан актталганы айтылууда. Болот Абакиров болсо мурун ички иштер министринин экономикалык кылмыштар боюнча экономикалык кылмыштар күрөшүү боюнча башкармалыгынын жетекчиси болуп иштеп келген. Ооганстанда кече 8 адам өлүм жазасы менен тындым кылынды. Мамлекеттин баш прокурору Рахматулла Назаринин айтымында камактагы 8 кишинин баары адам өлтүрүү жана сексуалдык зордуктоо үчүн өлүмгө өкүм эдилгендер. Алардын ырайым сунушу буга чейин жогорку соттук органдар жана президент Хамид Карзай тарабынан четке кагылган. Байкоочулардын айтымында Ооганстанда өлүм жазасы салыштырмалуу сейрек колдонулуучу жазалардын катарына кирет. Грузиянын мурдагы коргоо министри кармалды. Ираклий Акуриашвили 5 жыл чет мамлекетте жүрүп, мекенине кайтканда камакка алынды. Жумгуриятынын юстиция министри Тея Сулыкянинин журналисттерге сүйлөп жатып, мурдагы коргоо министри Акуриашвили шейшембиде Европадагы өлкөлөрдүн бирине мекенине кайтканын, муну менен ал бейкөнөө экенин далилдегиси келгенин айтты. Министрдин айтымында Германия менен Франциянын соттору Акуриашвилиге каршы иштер саясий себептер менен түшүндүрүлөт деп жетишкени менен, ага каршы ачылган иштерди заматта эле жаап салууга мүмкүн эмес. Акуриашвили пара алган жана мыйзамсыз куралдуу топ түзгөн деп айыпталып, ага каршы иликтөө иштери башталганда 2007-жылы Грузиядан качып кеткен эле. Азыркы сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Кеп кезек өзүңүздө.
Рахмат, Бакыт Асанов болду. Жаңылыктар менен ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап уксаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, жолдор тоңгулак тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрден, ысык көлдүн акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 4 градус суыктан 1 градуска чейин жылуу, Таласта жана Нарында 0-5 градус суук, Баткенде 1-6 градус жылуу, Оштой жана Жалалабадта 2-7 градус 0°C жогору. Ысык көлдө 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Суусам рөрөндө 4-9 градус суук, Тоолордо 6-11 градуска чейин суук болот. Бишкекте 0 градустан 2 градуска чейин суук. Курал жарак жана маңзат аткезчилиги, мыйзамсыз миграция, терроризм жана диний экстремизм Кыргызстандын чек ара коопсуздугуна коркунуч жаратууда. Бул тууралуу кечээ чек ара коопсуздугун талкуулаган Бишкектеги эл аралык жыйында айтылды. Кыргызстан быйыл жазда чек араны башкаруунун улуттук стратегиясын кабыл алган, өкмөт ал 10 жылдык стратегияны ишке ашыруу планын эл аралык донор уюмдардын сынына койду. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Быйыл 16 мартта кыргыз өкмөтү чек араны ар тараптан башкаруунун улуттук стратегиясын кабыл алган. 10 жылга белгиленген бул стратегияда чек ара коопсуздугун күчөтүүдөн тышкары бажы көзөмөлүн жакшыртуу, курал жарак, маңзат жана азык түлүк аткезчилигине бөгөт коюу, чек ара аймактарын өнүктүрүү, инфраструктураларды жакшыртуу жана жалпы эле өлкөнүн коопсуздугуна байланышкан комплекстүү иш чаралар камтылган. Аларды ишке ашыруу жагы эл аралык донор уюмдардын жана чет мамлекеттик өкүлдөрдүн сынына коюлду, дейт чек ара кызматынын башчысы Закир Тилянов. Ал эми вице премьер министр Тайырбек Сарпашевдин жыйында айтымында Кыргызстан чек араны кайтаруунун дүйнөдөгү алдыңкы ыкмаларына өтүүгө кызыктар.
Существует большая политическая воля направить организацию.
Бүгүн дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрү өз чек араларын полициялык жол менен кайтаруу ыкмасына өтүштү. Бул пайдалуу да, арзан да болот. Биз да келечекте ушул жолду караштырып жатабыз. Бирок бир канча саясий жана экономикалык мүнөздөгү себептерден улам бул идеяны кыска мезгилде жана бардык чек ара тилкесинде бирдей ишке ашыруу мүмкүн эмес.
Не предоставляется возможным.
Чек ара кызматынын жетекчиси Закир Тилянов полициялык ыкма балким кийинчерээк чыр чатак жок чек ара аймактарга тажрыйба катары киргизилиши мүмкүн экендигин айтты.
Бүгүнкү күндө ошол баардыгы эл аралык опыттарды биз карап, мындай тынчтуу абалдуу чек араларда биз ошол жаңы методдорду ишке ашырып, эксперимент катары көрсөтөлү деп атабыз.
Эл аралык жыйынды уюштурууга кыргыз өкмөтүнөн тышкары Борбор Азиядагы чек араларды башкарууга көмөктөшүү программасы БОМКА демилгечи болгон. БОМКА Евробиримдик жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан каржыланат. Анын аймактык жетекчиси Бурия Карадахи БОМКА Кыргызстанга 1,400,000 евро бөлүүнү болжоп жатканын айтты. Ал эми чек ара кызматынын төрагасы Закир Тилянов азыркы кезде Кыргызстандын коопсуздугуна коркунуч жараткан жагдайларга мындайча токтолду.
Чек арада кандай угрозалар? Эл аралык терроризм, дин экстремизм, чек арадан баңги зат ташуу, курал каражат ташуу, ошол бардык угрозалар нелегалдуу миграция биздин чек арабызда бар.
Чек ара тилкесинин жалпы узундугу 4503 чакырым болгон Кыргызстан 4 мамлекет Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай менен чектешет. Чегара сызыгы Казакстан жана Кытай менен аныкталып бүткөн менен Өзбекстан жана Тажикстан менен толук тактала элек. Талдоочулардын жана чегарада жашаган тургундардын пикиринде кыргыз бийлиги чегараны кайтарууга жетиштүү көңүл бурбай келатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Өткөн аптада Москвадан 5 кыргызстандык ымыркай алынып келгенин маалымдаган элек, аларды ошол жакка иштегени кеткен энелери түрүп таштап кеткен балдар токмоктогу балдар үйүнө жайгаштырылды. Былтыртан бери 19 бала мекенине алынып келген болчу Москванын балдар үйүнөн. Негизи соңку учурда Орусияда балдар үйлөрүнө кыргызстандык мигрант кыз келиндер түрүп таштап кеткен наристелер көбөйүп жатканы айтылууда. Кароосуз калган балдар маселеси Кыргызстандын өзүндө да курч бойдон. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматында быйылкы жылдын 9 айында 2300 бала кароосуз калган. Аларды ата-энелери ар кыл себептерден улам тарбиялоодон баш тартып кароосуз калтырган. Ата-энелер өз балдарынан качышына эмне себеп болууда? Бул суроонун тегерегинде социалдык өнүктүрүү министрлигинин балдарды коргоо башкармалыгынын башчысы Марина Жапаркулова Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Айтсаңыз, мына Кыргызстанда ата-энеликтен кечип өз балдарын кароосуз калтыргандардын саны көбөйдү деген маалымат айтылууда. Бул канчалык деңгээлде чын жана быйыл канча бала ушундай тагдырга туш болду, ата-энесинин кароосуз калды?
Эми ата-энелер өзүнүн милдетинен кечип кетти деп айткан туура эмес. Себеп дегенде ар кандай анын себептери болот да, туурабы? Ошондуктан жөн эле эме деп айтпайлыкпы? Ата-эненин кароосуз калган. 2012 жылдын 9 айы боюнча 2308 бала ата-эненин кароосуз калган балдар деп республика боюнча ушундай маалымат бар, 2308 бала деп. Ал эми былтыркы жылы болсо 9 ай 2019 айында 2434 бала экен да. Эми көбөйдү деп айта албайбыз, себеби дегенде азайып атат.
Кароосуз калган балдардын көбөйүшүнө эмнеге себеп болот? Буга миграциябы же жана аракетчилик сыяктуу көйгөйлөрбү? Сиздер анализдесеңиздер керек.
Эми биз өзүбүз анализдегенге чынын айтканда убактыбыз жок. Биздин штаттагы эме абдан аз, бирок болгону былтыркы жылы ЮНИСЕФ изилдөө жасаптыр да. Ошол сиз айткан жанагы асоциальный образ жизни деп атпайбы? Себеп менен дагы кээ бир балдар ата эненин кароосуз калып атат. Ошондой эле кээ бир ата энелер өзүлөрү ооруп болобу, же болбосо соттолуп кеткен ата энелер дагы болуп атат. Мына ошол да себеп болуп атат. Анан балдарды караганга эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Анан жанагы миграция дагы бир чоң себеп болуп атат дагы. Себеп дегенде миграцияга башка өлкөлөргө кеткен ата энелер балдарын калтырып кетип атпайбы? Кээ бир балдардын ата энелерин алар өзүлөрүн чоң эне, чоң аталарына, тайталарына чыктап атат ата энелерине. А кээ бирлер болсо штаттагы кетип атышат. Эми ошондой маселелер болуп атат да балдарды калтырганга.
Ушул ата энесинин кароосунан тышкары калган балдар эмне болот? Буларды асроого берилеби же мамлекет балдар үйлөрүнө жибереби?
Ушул мамлекет тарабынан ушул 2308 баланын арасынан биздин ушул райондук социалдык өнүгүү башкармалыктары опекага балдарды берди да, 981 баласын. Андан тышкары 404 баланы попечительствого берди, 651 баланы болсо үй бүлөлөргө тарбия алганга жөнөттү да, асроого берди. Анан андан калгандарын болсо жанагы интернаттык үйлөргө жөнөттүк окуусун деп балдарды. Же болбосо кээ бир үй бүлөлөр менен иш жүргүзүлүп кайра балдарды өзлөрүнүн ар бирин үйүнө мындай кайра жөнөтүп атабыз. Мына ушундай иштер жүргүзүлүп атат да.
Эми бул толук кандуу тарбия ала албайт да, ата энесинин кароосунда калган. Бул эми коомдун толук кандуу мүчөсүнө айланышы абдан кыйын болот да, туурабы? Бул келечектеги коомдо кандай деңгээлде маселе жаратчу, көйгөй жаратчу, катмарга айланышы мүмкүн да. Анан мунун алдын алуу зарыл да. Алдын алыш үчүн эмне чаралар көрүлүп жатат?
Эми алдын ала чараларды биринчиден ар бир үй бүлөнүн ответственность болуш керек да, туурабы? Ар бир ата эне өзүнүн баласынын ушу асырап алыш керек, аларды өстүрүп чоңойтуш керек. Бул ата эненин милдети, бул өкмөттүн милдети эмес биринчиден. Анан экинчиден эми мындайча айтканда дагы ошол жер жерлерде айыл өкмөттөрү болобу, райондук администрация болобу, биздин райондук социалдык өнүгүү башкармалыктар аркылуу ушундай иштерди жүргүзүш керек. Мындай балдарды ар бир ата эне өзүндө үйүндө багыш керек деп, интернатка жөнөтпөш керек, интернат жөнөткөндө андай тарбия болбойт, үйлөлүк же болсо жанында мээрим болбойт, атенин мээримине жетпейт деген мына ушундай. Анан кийин республикалык масштабта дагы ошондой иштерди дагы жүргүзүш керек деп ойлойм да менчи.
А жүргүзүлүп жатабы?
Биз өзүбүздүн тараптан жер жерлерде биздин өзүбүздүн органдар аркылуу жүргүзүлүп атат. Эми көп деп айта албайм, бирок азыртан жүргүзүп атабыз. Мына ушул жерде мына сизге окшогон массалык маалымат каражаттары аркылуу көптөгөн маалыматтар кетип атат. Бул дагы ошонун бир түрү болуп атпайбы?
Чоң рахмат сизге.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин балдарды коргоо башкармалыгынын башчысы Марина Жапаркулова менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Ал эми бир эмес үч эм төрөп, ден соолугу начарлап майып болуп калса да, чүрпөлөрүн таштабай турмуштун оор сыноосуна тике карап турган таластык келин Мунара Сейитбекованын азыркы тагдыры азаттыктын угармандарын тынчсыздандырып жатканын сайтыбызга келип түшкөн ой пикирлерден улам баяндаса болот. Бул тууралуу макала ушул уктуруубузда бир аздан кийин болот.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Бишкекте азыр саат 7:16 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми азыркы саатка караталган соңку окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. Газа тилкесиндеги ок атууну токтотуу аракеттери жүрүп атат, бирок андан майнап чыга элек азырынча. Кыргызстанда электр энергиясын ашыкча пайдалангандарга бааны көтөрүү сунушталды. Грузиянын мурдагы коргоо министрлиги министри кармалганы кабарланып атат. Кыргызстанда каруусуз калган балдардын саны өсүүдө, быйыл 9 айдын ичинде 2300 ашык бала каруусуз калган. Эми дүйнөдө болуп жаткан окуялардын айрымдарына кененирээк токтолсок, Азербайжан өкмөтүнүн сүт азыктарын өндүрөбүз деп миллиондогон каражатка Европадан сатып келген уйлары өзүн өзү актабай калды. Өкмөттүн Европадан алынган уйлары күнүнө 40 литрден сүт берет деп болжолдонсо, фермерлер ал план такыр аткарылбай жатканын айтып нааразы. Бир жылдары кыргыз өкмөтү да Австралиядан алып келген кочкорлор жер шартка көнбөй каражат ысырап болгон эле деп баяндайт кабарчыбыз Жанар Акаев.
Азербайжан өкмөтүнүн планы боюнча Европадан алынган уйлар сүт азыгынын өнүгүшүнө жол ачып, казынага акча түшүрмөк. Бирок анын баары ойдогудай болбой калды көрүнөт. Акыркы 3 жыл ичинде эле Азербайжан өкмөтү Германиядан жана Австриядан 23 миллион долларга 4500 уй сатып алган экен. Ал уйлар Европада күнүнө 40 литрден сүт берчү. А Азербайжандачы? Жергиликтүү фермер Фируджин Касановду угуп көрөлү.
Уйлардан күнүнө 22-23 литр сүт алып атабыз. Эми аларды Бакууга жибергенден башка аргы жок. Бул жакта сүттүн баасы жарым долларга жетпейт. Бакууда 1 литр сүт 1 доллардан сатылат.
Деп нааразы болду борбордон алыскы аймактардын биринде жашаган фермер Касанов. Алдагы Европадан келген уйлардан 30 алган экен. Фермерлердин айтымында Германия жана Австриядан келген уйлар Азербайжандан жер шартына, жем чөбүнө да көнүшү кыйын. Маселен 2009 жылдан бери 260 уй өлүп 1,300,000 долларга чыгым алып келди. Эгерде уйлар кандайдыр бир себептен улам өлүп калса, аны фермер өз жанынан төлөшкө туура келет. Бирок өкмөт болсо уйларга жакшы кам көрбөй, кароо жетишсиз болду деп фермерлерди бир нече ирет айыптады. Азербайжандык айыл чарба адиси Бахит Магеремов буларды айтты.
Кетирилген дамазлык хайвандар ахемде бала берибилер.
Башка өлкөдөн келген уйларды биздин фермерлер жакшы карай албай атышат. Анткени ал уйлар жогорку сапаттагы жем чөп жейт. Атайын гигиена да болуш керек. Биздин фермерлер жакшы көңүл бура алышкан жок.
Азербайжандын түндүк батыш тарабындагы Самуск районунда жашаган фермер айым Тарбия Юсифова Европалык уйларга жакшы жем чөп берип, күнүнө 35 литр сүт алса болорун, бирок жем чөптү сатып алууга өкмөт көмөктөшүшү керектигин айтат.
Эми биз өндүргөн сүт азыктары кардарлар үчүн кымбатка түшүүдө. Анткени биз дагы жем чөптү кымбат сатып алып жатабыз. Бизге өкмөт каралашы керек.
Фермерлер алгач Европадан келген уйларды алууга шашылышкан. Өкмөттүн шарты боюнча фермер алгач уйдун жарым акчасын төлөп, калган бөлүгүн 3 жылдын ичинде кутулса болот. Бирок аларга дагы бир шарт. Уйлар багылчу жай Европадагы мал сарайлардан кем болбошу керек. Азаттыктын Азербайжан кызматынын кабарчысы бул маселени иликтеп, тээ алыскы фермаларга чейин кыдырып, бирок анда шарттагы фермаларды учуратпаганын айтты.
Кыргыз өкмөтү дагы 1996 жылдары жүздөгөн кочкорлорду сатып келип, бирок жер шартыбыз туура келбей, сатып алган каражатка күйгөнү маалым. Жанар Акаев, Азаттык.
Кыргызстанда улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, расмий маалыматы боюнча жумушсуздуктун деңгээли 2.9%. Бирок көз каранды эмес адистердин айтымында чынында бул көрсөткүч кыйла эле жогору 20% тегерегинде. Бирок Кыргызстанда мамлекеттен жардам күтүп отура бербестен, эч кимге жалдырабай, маңдай тери ак эмгеги менен күнүгө нан таап жеп жаткан мекендештерибиз дагы бар. Мына ошолордун бири тууралуу биздин Жалал абаттагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов макала даярдаган экен. Жалал абаттын Шайдан айылында 22 жашар Шумкар Исмаилов чет элдик унааларды оңдойт. Анын келечекте Ноокен районунун борборунда машина оңдоочу чакан ишкана ачуу тилеги бар экен.
Буякта иштер көбөйүп кетти да. Бул машиналарды чыгарбасаң,
Шумкар бузулган автоунааларды өз үйүндө оңдойт. Быйыл 22 жашка толгон уста кезектеги чет элдик дөөтүнүн кайсы тетиги иштен чыгып, аны кантип оңдой турган жөнүндө айтып жатты. Короосунда бир нече бузук автоунаа кезек күтүп турат.
Мотор урткармаган, гильза кеткен. Шакекче сынган, май расход кылып калган да. Бүгүнкү гольф тройка бар, спортивный, Германияныкы.
Кандай машинанын түрлөрүн оңдойсуң?
Иномарка, ауди, германский буз, российский машиналарды баардыгын эле оңдойм. Азыр мотор жасап атам, лабого. Бүгүн чогутуп бүтөбүз да.
Шумкар өспүрүм чагынан машинеге ынак өсүптүр. Атайын окуу жайды деле бүткөн эмес. Айдоочу атасына жардамчы болуп иштеп жүрүп, кайсы тетиги мүчүгөндө автоунаа жарактан чыгарын билип калган экен. Атасынын унаасын оңдой берип, машина усталыкка көзү кыйлаган ыгыптыр. Бузук техниканы жөнгө салар ачкыч тетиктерди алдын ала камдап алган. Табиятынан кем сөз жигит сурообузга чолок гана жообуз атып ишин улантууда.
Машиналарды канча жашынан бери оңдой баштадың?
8-нчи класстан бери. Машинанын зуугуна минип билип эле сразу токтотуп алмаштырабыз. Азыркы койсолор кытайский үчүн 6 айга жетпейт. Акталып атат.
Бир айда канча машина оңдойсуз?
Айылда аз да, 7-8 машина.
Шумкарга кореялык автоунаасын оңдоткону келген Султан Ураев аттуу кардарды кепке тарттык.
Бүгүн Кудай кааласа абеттен кийин чыгарып берем деп атат.
Уста менен кардар алголошуп көтөрүп, машинанын запас тетиктерин кынаштыра орнотуу менен алардын бурамаларын катырып киришти. Шумкар келечекте Бишкек Ош жолу өткөн Ноокен районунун борборуна автоунаа оңдоочу чакан ишкана ачсаммы деген тилекте.
14 колонка менен тишип аткан алыбыз. Атама полный жаңы наборлорду алдырып алдым.
Баардыгы эле бар, эми бир ишкананы керек да.
Центр жактан бул жерде болбойт. Ишкананы кеңейтебиз Кудай кааласа. Мотор бөлөк салдык да. Кореядан келген.
Шумкардын башка тең түштөрүнө окшоп иш жок деп басып жүрбөй, өз чыгына жараша каражанын каршырып, жанын бакканы балким башкаларга сабак болор. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында Мингуштагы уран калдыгын сактоочу жайлардын абалы, коопсуздугу туурасында журналисттик иликтөөнү сунуштайбыз. Уран калдыктарынын үстүндө жашап жаткан мингуштуктар эмне дейт?
Жаңы башталгандан 2 жыл аралыгында урандын калдыктары катуу жана күйүк түрүндө тазаланбастан Мингуш шаарчасынан арылып өткөн туюк суу суусуна тазаланбастан коюлуп турган.
Радиация чыккан үйдөн аккыс деген аял каза болду. 50 чыга эле 45-инде эле. Ошол эле домдо сасети болуп жашаган Айдай деген келин каза болду 45-инде.
Мингушту биз өзүнчө бир чоң маселе экен, өзүнчө карайбыз деген 2005 жылы. Ошондон бери токтоп калды.
Программаны бүгүн кечки саат 6:00 35 мүнөт өткөндө коомдук телеканалдан көрүңүздөр. Коомдук телеканалда шайлоо боюнча теледебаттарга байланыштуу ыңгайсыз суроолордун убактысы убактылуу ушинтип өзгөрдү. Буга чейин Азаттыктан 3 эм төрөп ооруга чалдыгып дарыланып жаткан Мунара Сейитбекова жана анын 3 айлык 3 эм кызын Таласка алып кетип багып жаткан тайененин тагдыры жөнүндө макала кеткен болчу. Ошондон кийин ымыркайлардын абалына тынчсызданып жардам бергиси келгендер көп болду. Мунара кардиология ооруканасынан үйүнө чыгыптыр. Кабарчыбыз Мирбек Айткеев аны менен кезигип чүрпөлөрдүн абалын сурап келди.
Үчем кызын апасы Мунара Сейитбекова ооруканадан жаңы эле чыгып келип, азыр чүрпөлөрүнүн жанында ооруканадан тыңып келгенин айтууда.
Мен азыр Кудайга шүгүр ден соолугум жакшы болуп калдым. Больницадан чыгып келдим азыр. Больницадан да толук лечениямды алган жокмун ошо кыздарым деп. Дагы лечениям бар. Бир айдан кийин кайра барам.
Мунаранын айтымында буга чейин тиешелүү мекемелерге кайрылып, ымыркайларына мамлекеттин бөлүнүүчү жөлөк пул төрөлгөндүгү үчүн сүйүнчү алган эмес.
Сеники временный прописка экен. Мындайга жөлөк пул бөлүнбөйт, сүйүнчү берилбейт. Постоянный прописка болсо берилет. Камкордук вообще мамлекеттен көрүлгөн эмес. Ата энемдин пенсиясын эле жашап аттык.
Мунара Сейитбекова азыр жалгыз бой болгондуктан ата энесинин колунда жашап жатат. Ага оорусунун айынан дарыгерлер экинчи топтогу майып деген корутунду чыгарышыптыр. Үч эм кызын атасы менен алар төрөлгөндөн кийин ажырашып кеткен экен.
Ушпай талашпай эле эми ажырашып алгам да. Мен кызар өзүмдө да, өзүм наамымда жазылган.
Ымыркайлардын тай энеси Керес Сейитбекова Азаттыкка жана Бакай Ата райондук аялдар кеңешинин турайымы Сана Бүбү Чотоновага ыраазычылыгын жолдоду.
Ошол жүгүрүп күн сайын келип кетет.
Мунаранын атасы Нургазы Сейитбекова болсо, үч эмди багуудан анча деле кыйналышпаганын, болгону жалгыз бой кызы турак жай жагынан жардамга муктаж экенин айтууда. Ошентип төрөттүн айынан экинчи топтогу майып кайланган төрт кыздын жалгыз бой энеси Мунара Сейитбекованын тагдыры ушул тушта бир үй бүлөнүн эмес, бүтүндөй коомчулуктун маселесине айланып турган чагы. Ким канчалык колдоо көрсөтөт, ар кимдин иши. Үч эм тезирээк тыңып кетсин, жолу ачык, саламаттуу болсун деп тилейли. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Наристе жыттанган бул үйгө Мирбек Айткеев кечээ да барып келген экен. Кечээ телефондон сүйлөштүк кабарчыбыз менен. Ал бүгүн балким Мунара Сейитбекова Бишкекке келип, Бишкектин мэри жана дагы өлкөнүн жетекчилиги менен жолугушуу мүмкүн деп айтылды. Эгер жолугушуулар болуп калса, кандайдыр бир жардам көрсөтүлсө бул үй бүлөгө, биз албетте сиздерди кабардар кылабыз. Бишкекте социалисттик эмгектин эки жолку баатыры Таштанбек Акматов тууралуу даректүү фильмдин бет ачары өттү. Режиссер Тына Ибраимовдун 50 мүнөткө созулган бул тасмасында куучулук өнөрүнүн аркасынан мамлекеттик эң жогорку орундардын бирине чейин жеткен Таштанбек Акматовдун бүгүнкү турмушу баяндалат. Атактуу инсан азыр да туу арасында мал багып жатат. Даректүү тасманы кабарчыбыз Санжи Туйтунова көрүп келди.
Таштанбек Акматов, улуу тоону сүйгөн кыргыз. Ал ушул сапатын өмүр бою жоготкон жок. Бир кезде жогорку билими бар туруп, чавандыкты тандап кеткен экен. Түйшүктүү эмгек ага эки жолку баатырлык наам менен кошо дөөлөт ээрчите келет. СССР Жогорку Советинин үч жолку депутаттыгына шайланат. Бирок мансапка көзү тунарбай, мөөнөтү бүткөн кезде кайрадан баштапкы кесибине, тоо койнуна кайтат. Режиссер Тына Ибраимов бул инсан менен 1979-жылы даректүү тасма тартуу учурунда таанышкан экен.
Таштанбек Акмат фильмдин баягы 80%ын өзү сүйлөп, жүрөгүнөн чыккан сөздөрдү айтпады. Ушу кишини мен 79-жылдан бери билем. Кыска даректүү фильм тарткабыз, 15 мүнөттүк фильм. Ошол фильм Ереванда, эл аралык фестивалдарда специальный приз алган. Ошондо мен оператор болчумун.
Даректүү тасмадан ак карга чулганган адырлар, топоздор, карышкырга аңчылык сыяктуу сюжеттерди көрүүгө болот. Ушунусу менен ал азмас көркөм тасмага жакындап кетет. Тына Ибраимов муну башынан карманган жеке ыкмам деп түшүндүрдү.
Мен дагы көркөм фильмдерди тартканда ушул лирикага кичине мындай поэтический көз карашым бар да. Өзүм баягы кесибим баштаганда оператор болуп баштагам. 10-15 жыл болуп калды режиссер болуп иштегениме. Бул оператор поэт болуш керек да. Ыл жазгандай таныш керек да. Ошон үчүн кичине баягы поэтический стиль болуп калат да ушундай. Бир жагынан бул жакшы да. Киши деген иш дүйнөсүнөн ырдаш керек да.
Таштанбек Акматов учурда Нарын менен Тоң районунун чектешкен жериндеги Карасаз жайлоосунда. Кыргызда эки күн малда жүргөн кишиден акыл сураба деп коюшат. Бирок бул кептин Таштанбек Акматовго тиешеси жок. Ал улуу тоонун койнунда ак кар көк музда жүрсө да кыргыз үчүн түшөлөт.
Нарынга кете турган менин өзүмө чейин 83 километр. Ошол 83 километрди 2.5 саат чоң машинелер 3.5 саат жол жүрөт. Жол оңолбойт. Коомдун өзүнүн ушундай оң тескериси болуп турган мезгилдеби адамдын аң сезими дагы толук эл үчүн жетилбей турат да.
Эл жазуучусу Бексултан Жакиев даректүү тасмага жогорку баа берди.
Совет доорунда бул атактуу чабан болгон. Чабан болгондо дагы ойчул ар бир өзүнүн баккан ар бир коюна адамга мамиле кылгандай мамиле кылган. Бир козусу эки колу аксак мунжу туулуп калыптыр да. Анан ошого чыгырык жасап коюп, ошондой бастырып чөбүлүп коюп, ошо кой болгончо багып жанына мана алып калган да.
Таштанбек Акматов учурда 75 жашта, социалисттик эмгектин эки жолку баатыры, 33 жыл чабан болуп эмгектенип, Кыргызстандын кой чарбасын өнүктүрүүгө зор салым кошкон. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын 21 ноябрдагы берүүлөрүнүн эң алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түз оодо уктуруу семи жарым сааттан кийин 8:00 уланат.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
В эфире очередной выпуск программы Перекресток и в прайской студии
Фарух Юзуфи
и Сарвар Усман.
Сегодня в программе.
Осторожно, двери закрываются. С 1 января 2013 года киргизские предприниматели без вида на жительство в Казахстане не могут работать на рынках этой страны.
Детский вопрос. В Узбекистане всего лишь 22,7% детей дошкольного возраста охвачены образовательными учреждениями.
Подробности. На этой неделе был опубликован полный текст соглашения о продлении сроков пребывания 201-й российской военной базы на территории Таджикистана.
Непривлекательная привлекательность. В 2011 году Туркменистан посетили всего 8697 туристов. Судя по сообщениям, возможности заработать для трудовых мигрантов из центральноазиатских республик в России и Казахстане с каждым годом все более ограничиваются.
Так, например, Федеральная миграционная служба Российской Федерации подготовила законопроект, предусматривающий трехлетний запрет на въезд в Россию для иностранцев, которые задерживаются в этой стране на 30 суток дольше разрешенного времени.
А с 1 января 2013 года в Казахстане отменяется существующий режим налогообложения в виде разовых талонов для граждан Кыргызстана.
На данный момент предприниматели из Кыргызстана работают в соседней стране, оформляя разовые талоны каждый день.
Согласно новым правилам Казахстана, кыргызские предприниматели должны будут зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а для этого необходимо получить вид на жительство в Казахстане.
Как отразятся нововведения на положение мигрантов? Что думают сами мигранты по этому поводу? Все это в материале корреспондента Кыргызской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аиды Касымалиевой.
2 ноября на первом заседании комиссии по миграционным вопросам в России было заявлено о том, что трехлетний запрет на въезд в Россию для иностранцев будет действовать для тех, кто задерживается в стране на 120 суток дольше разрешенного времени. А сейчас цифра сократилась до 30 дней. Напомним, что Госдума еще не рассмотрела этот законопроект. Председатель общественной организации «Кыргызское единство» в Москве Абдыганы Шакиров поддерживает инициативу ФМС. Он считает, что проблемы, связанные с нелегальными мигрантами, проецируются на тех, кто дружит с законом.
Россия сейчас потеряла контроль над миграционными потоками. В целом я поддерживаю власти, потому что проблемы, которые создают нелегальные мигранты, плохо отражаются на жизни легальных мигрантов.
Считает Абдыганы Шакиров из Москвы. Предполагается, что трехлетний запрет не будет распространяться на мигрантов, которые по истечении срока временного пребывания задержались в России дольше 30 дней. Если их отъезду помешали чрезвычайные обстоятельства, например, необходимость срочного лечения, болезнь или смерть близкого родственника или стихийные бедствия. Запрет, который ужесточает перемещение мигрантов, создает почву для коррупции, считает независимый журналист из Москвы Алексей Аронов.
Возникнет наверняка, вернее, он уже есть, он просто увеличится. Вот это вот рынок черных каких-то справок медицинских, которые будут всевозможные чрезвычайные обстоятельства объяснять или так, приводить примеры необходимости срочного лечения. Потом не совсем ясно, какие санкции будут применяться в том случае, если этот запрет будет нарушаться. Ну, например, мигранты депортируют через трехлетний период, вот, он приезжает через неделю в Россию снова. Его будет сложно обратно депортировать. То есть это опять же деньги, это опять же увеличение бюджета ФМС на депортацию. Вот. А мы все знаем, как, с каким трудом эта депортация происходит.
В свою очередь, автор инициативы указывает, что контроль за соблюдением данной нормы будет проводиться в ежедневном автоматизированном режиме и позволит своевременно принимать решение о запрете въезда в Российскую Федерацию указанной категории иностранных граждан. Как выяснилось, сейчас и так выдворяют запретом на въезд на 5 лет нарушивших закон иностранцев. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предлагал увеличить этот срок до 10 лет. Таким образом, непонятно, в чем новизна нового законопроекта. По данным ФМС, в России сейчас около 3,5 миллионов нелегальных мигрантов. Основными странами-донорами трудовых мигрантов остаются Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.
Но самое главное, что Россия, она реально нуждается в мигрантах, потому что, несмотря на разговоры о приближающемся кризисе, в стране огромное количество рынка такой вот черновой неквалифицированной работы, куда россияне не пойдут работать ни за какие деньги. Вот, это факт.
Говорит независимый журналист из Москвы Алексей Аронов. А в Казахстане с 1 января 2013 года отменяется существующий режим налогообложения в виде разовых талонов для граждан Кыргызстана. Согласно новым правилам Казахстана, кыргызские предприниматели должны будут зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. А для регистрации необходимо получить вид на жительство в Казахстане. По оценкам МИД КР, сегодня на территории Казахстана трудится около 60 тысяч граждан Кыргызстана. Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Аскар Бешимов сообщил Азатыху, что для получения вида на жительство в Казахстане нужно еще и встать на консульский учет.
На данный момент насчитывается около 25 тысяч частных предпринимателей из Кыргызстана в Казахстане, но только 5 500 из них встали на консульский учет.
Говорит Аскар Бешимов. Представитель Кыргызского культурного центра в Казахстане Турат Амамбаев напоминает, что получение вида на жительство не всем доступно.
У кого есть возможность, те выходят из регистрации в Кыргызстане и стараются получить гражданство Казахстана, а другие просто ждут своей участи. До этого уже был запрет на торговлю со стороны иностранцев, задерживала полиция. Теперь прибавятся налоговики, сейчас еще будут конфисковывать.
Генеральный консул Кыргызстана в Алматы Сеид Тубыкеев подробнее остановился на новых правилах для частных предпринимателей из Кыргызстана.
Если торговец будет осуществлять свою деятельность на одном из рынков Казахстана без этого свидетельства, он будет подвергнут штрафу $2200, а также конфискации всего товара. Здесь будет очень однозначный и строгий подход, поэтому здесь шутить не надо с законом. Вот у нас сейчас вот такая работа проводится.
И замминистра, и генеральный консул напоминает, что закон будет работать, обратного пути нет. И единственный выход для частных предпринимателей из Кыргызстана – это оформить вид на жительство в Казахстане, и что для граждан Кыргызстана и Беларуси действует упрощенная система. Аида Касымалиева из Бишкека, Эленора Бешимбекызы из Алматы. Специально для программы «Перекресток».
Наш корреспондент из Бишкека рассказал о том, что с 1 января 2013 года в Казахстане отменяется существующий режим налогообложения в виде разовых талонов для граждан Кыргызстана. Они должны будут зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, для чего необходимо получить вид на жительство в Казахстане.
В переводе на более понятный язык это означает, что киргизским предпринимателям укажут на дверь. С чем связана такая политика Астаны?
Ее мы попросили прокомментировать Сапарбая Джубаева, доцента Национального евразийского университета имени Гумилева в Астане.
Казахстану требуется рабочие силы строительства, сфера услуг, по уборкам на улицах, вот такая. Тяжелые второстепенные в сельском хозяйстве нужны. А вот рынок, она является социально значимым. И почему? Сейчас в Казахстане, к сожалению, как и в 90-е годы в Узбекистане, начались террористические действия, не будем это скрывать. И вот базары обычно являются социально уязвимым местом, где может быть нерегулируемо работать нехорошие элементы, будем считать, с частью населения. И чтобы этот контроль взять, Казахстан решил, что в базарах будет работать казахстанцы, а киргизы в основном. Киргизы хотят работать в базарах и торговать, то они должны получить лицензию в акиматах.
Так получается, причины не экономические, а...
Да. Нет, здесь экономического такого характера нету. Экономически мы нуждаемся. На строительство работает Половина больше населения Узбекистана работает без лицензии, без ничего. На них мы, ну, казахстанские власти смотрят как бы между этим. Ну, иногда рейды делают там квартал один раз и выявляют, ну, это как бы потом решают эти вопросы. А вот эта именно торговля, она считается как бы, ну, я же объяснил, это социально очень контролировать трудно. И поэтому здесь ограничивает.
А может быть, Астана этот вопрос поднимает для решения каких-то энергетических споров, водных споров? Это как бы, своего рода дополнительный рычаг давления на соседей?
Нет. Насчет этого, вот, что вы говорите, энергетически, там между Казахстаном и Узбекистаном есть спор, я это в курсе, там...
Между Кыргызстаном...
Вообще-то между Кыргызстаном у нас вот такой вопрос. Здесь, наверное, если даже политически, да, его очень трудно подтянуть на политический, мы же, Казахстан входит в таможенный союз. А киргизские наши братья... Они получают товары из Китая беспошлинный и через контрабандным путем продают там Таразия, Алмате, Курдае. Очень много как бы продают китайские товары по казахстанским ценам без таможенной пошлины. Это на нашу экономику, естественно, влияет. Мы официально у Китая получаем, например, по 10-15% таможенной пошлины наши коммерсанты. Значит, привозит товар на 10-15% дороже, он не может реализовать, а киргизские торговцы, они на 10-20% дешевле привозят и этот дополнительный прибыль получает. Здесь вот такая экономическая, ну, заинтересованность. Чтобы их ограничить, в какой-то мере решения принимаются.
Но все-таки, получается, экономические причины тоже присутствуют.
Да, экономически тоже есть, естественно. Я сказал, что наша экономика требует рабочих, но здесь вот этот таможенный союз, он может быть не определяющий, но экономический интерес, естественно, вот я объяснил, почему мы ограничиваем киргизских торговцев, чтобы на наших рынках торговали. Из-за таможенного союза это как бы требование, ну, можно так сказать, Беларуси и России.
На вопросы программы «Перекресток» отвечал Сапарбай Джубаев, доцент Национального евразийского университета имени Гумилева в Астане.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
В Узбекистане всего лишь 22,7% детей дошкольного возраста охвачены образовательными учреждениями. Это в среднем. А в некоторых областях этот показатель еще ниже.
Эта информация была озвучена на расширенном заседании Комитета Законодательной палаты Олий Маджлиса парламента Республики Узбекистан по вопросам науки, образования, культуры и спорта.
На заседании, которое состоялось в начале месяца, была заслушана информация Министерства народного образования о состоянии и перспективах совершенствования правовой основы размещения детей в дошкольных образовательных учреждениях.
Программа «Перекресток» решила изучить детский вопрос на примере двух регионов страны – Сурхандаринской и Самаркандской областей. Пятидесятидевятилетний Немат Акя живет в одном из кишлаков Шурчинского района Сурхандаринской области. У него 9 внуков, 6 из них еще дошкольного возраста, но они домашние.
«Мои внуки все дома, в садик не ходят, нет возможности оплачивать. Это во-первых. А во-вторых, единственный садик находится на окраине кишлака, и водить детей туда очень трудно».
Говорит Немат Ака. У Камилы Апа из Баясунского района тоже 9 внуков. 3 из них ходили в садик до недавних пор, то есть до первых осенних холодов.
«Все 3 дома, потому что в садике холодно. До теплых дней будут сидеть дома. Многие так делают».
Говорит Комилова из Байсунского района. По сведениям Управления народного образования Сурхандарьинской области, из 209 тысяч детей дошкольного возраста только около 23 тысяч охвачены детскими учреждениями. Это чуть больше 10% и почти в два раза меньше общереспубликанских показателей. Всего по области 294 детских ясли и садиков. Кишлаков, где нет детских учреждений, очень много. Ответственный работник Управления народного образования, отвечая на вопросы радио «Озодлик», отметила, что
например, в Байсунском районе работает всего 10 детских садов. 7 из них находятся в райцентре, остальные 3 в кишлаках. Есть кишлаки, где вообще нет дошкольных учреждений.
Представитель управления, рассуждая о причинах создавшегося положения, говорит, что если бы даже открыли несколько новых садиков, это коренным образом не изменило бы ситуацию, потому что педагоги не хотят работать в этой сфере из-за низких зарплат.
С одной стороны, у людей ограниченные финансовые возможности, и они не могут оплачивать услуги садиков. С другой стороны, у воспитателей низкая зарплата,
говорит специалист. По ее словам, и материально-техническая база дошкольных учреждений оставляет желать лучшего. По сведениям, полученным из Самаркандской области, правительство страны не только не стимулирует рост числа дошкольных учреждений, а наоборот, уменьшает их. На правительственном языке это называется оптимизацией. В конце октября житель Самаркандской области Рустам Набиев сообщил радио «Озодлик» о том, что
в Тайлакском и Ургутском районах проверяют детские сады. Те садики, в которых недостаточное количество детей, закрывают.
Говорит Рустам Набиев. Ответственный работник Управления народного образования Самаркандской области на условиях анонимности подтвердила сообщение слушателя радио «Озодлик».
В 2012 году оптимизации подверглись 7 детских садов. Они закрыты в основном в кишлаках. Садики в райцентрах оставили, и они работают.
Сообщила представитель управления. Закрытие дошкольных учреждений в кишлаках она объяснила так.
Родители сами не отдают своих детей в детские садики, потому что у них маленькая зарплата, и они не могут позволить себе такие расходы.
По сведениям Управления народного образования Самаркандской области, услуги дошкольных учреждений стоят от 72 355 сумов в месяц или около 35 долларов США по официальному курсу. По официальным данным, сегодня в Узбекистане существует 4978 государственных дошкольных учреждений, которые охватывают 539 тысяч детей. В них работают 52,5 тысячи воспитателей. Ежегодно 10% средств, выделяемых на сферу образования, направляются на обеспечение дошкольных учреждений. В первой половине 2012 года эта сумма составила почти 344 миллиарда сумов.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
На этой неделе на официальном сайте российского МИДа был опубликован полный текст соглашения о продлении сроков пребывания 201-й российской военной базы на территории Таджикистана.
Соглашение, которое бурно обсуждалось в последний год среди экспертного сообщества в Таджикистане, вызывало множество вопросов, в первую очередь со стороны противников идеи о продлении сроков дислокации российских военных на таджикской территории.
Многих интересовал вопрос цены за аренду базы, дипломатическая неприкосновенность российских военнослужащих, возможность руководства Таджикистана в случае необходимости привлечь эти силы к обеспечению безопасности.
Соглашение о продлении сроков пребывания российских военных на территории Таджикистана еще на 30 лет было подписано 5 октября этого года в ходе официального визита российского президента Владимира Путина в Таджикистан.
О главных пунктах документа расскажет корреспондент Таджикской службы «Радио Свобода» Европа «Радио Свобода» Хиромон Бакозода.
Через месяц после подписания соглашения о продлении сроков 201-й российской военной базы и год спустя после бурных обсуждений условий пребывания российских военнослужащих на территории Таджикистана МИД России обнародовал полный текст соглашения. В документе обозначены главные условия дислокации российских военнослужащих на таджикской территории сроком до 30 лет. В частности, в тексте соглашения ничего не сказано по поводу арендной платы за длительное пребывание иностранных военнослужащих на этой территории. Еще с прошлого года в прессе муссировали слухи о том, что якобы Душанбе потребовал от Москвы арендной платы в размере до 250 миллионов долларов США, что, кстати, никогда не было официально подтверждено или опровергнуто Таджикистаном. Как считает российская журналистка из Душанбе Лидия Исамова, обязательства российских властей по модернизации таджикской армии прописаны и в договоре уже предполагают огромные финансовые затраты, в которых остро нуждается Таджикистан.
Таджикистан просто-напросто согласился на то, что Россия будет полностью модернизировать таджикскую армию, оснащать ее новым видом оружия, боеприпасов и техники. А если так взять более чем 6-тысячную таджикскую армию, воинские части, старое вооружение советских времен, то я так думаю, что сумма и побольше выйдет. Поэтому, прежде всего, я думаю, что это выгодно будет и таджикской стороне. И потом 50 офицеров ежегодно проходят бесплатное обучение в военных институтах и военных училищах Российской Федерации. Это тоже достаточно большая сумма.
И самого уверена, что данный текст соглашения является выверенным и отражающим интересы обоих сторон. В частности, в соглашении говорится о том, что в период обострения военно-политической обстановки в регионе, угрозы суверенитету и независимости, а также агрессии против Республики Таджикистан со стороны какого-либо государства или террористических организаций, будет осуществляться согласованное применение воинских формирований российской военной базы. Кроме того, в тексте говорится и об ответственности российских военнослужащих перед законами Таджикистана, вызвавшей споры в журналистских кругах этой страны. В прессе время от времени публикуются известия о правонарушениях, совершенных российскими военнослужащими, носящие чаще всего бытовой характер. Недавнее заявление Дмитрия Ушакова, помощника президента, заявившего о том, что военнослужащие 201-й базы будут обладать дипломатическим статусом, равным Венской конвенции о дипломатической неприкосновенности, вызвали критику в таджикской прессе. Журналистка Исамова знакома еще с черновым вариантом соглашения, так пояснила этот пункт договора.
Это так называемый служебный дипломатический статус, которым уже обладают в течение 11 лет французские военнослужащие, дислоцированные в международном аэропорту Душанбе. Российские военнослужащие, если вдруг они совершат какое-то преступление, они будут отвечать по законам Таджикистана, но перед военным трибуналом своего гарнизона.
Противники подписания соглашения о базе предупреждали таджикские власти не идти на такой шаг ради сохранения национальных интересов страны. Вместе с тем, как считают независимые эксперты, в нынешних политических условиях Таджикистана присутствие многотысячного контингента российских войск может сыграть на руку Душанбе ради сохранения стабильности в стране и в регионе в целом. Давлат Усмон, эксперт по политическим вопросам из Таджикистана.
Несомненно, данное решение свидетельствует о неполноценной независимости Таджикистана. Вместе с тем, существование иностранных войск на территории этой страны в некоторых моментах может стать сдерживающим фактором. Таджикистан испытывает серьезные проблемы, особенно с двумя своими близкими соседями. Политические с Узбекистаном и проблемы наркотрафика и терроризма с Афганистаном. С этой точки зрения присутствие иностранных российских войск на территории Таджикистана может сыграть стабилизирующую роль в регионе.
Как считает этот известный в прошлом оппозиционер, нельзя исключить тот факт, что, возможно, по прошествии времени Россия сама решит покинуть Таджикистан в силу обременительности расходов на содержание войск в этой стране, подобно тому, как было принято решение о выводе российских пограничников с таджикско-афганской границы. Численность 201-й военной базы составляет почти 7 тысяч военнослужащих, которые расквартированы в городах Душанбе, Куляп и Курган-Тюбе. Новое соглашение вступит в силу только после ратификации документа парламентами обеих стран.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
По официальным данным, за последние несколько лет Туркменистан инвестировал миллиарды американских долларов на развитие туризма с целью привлечения иностранных туристов в страну.
Однако, если о развитии данной сферы судить по недавно опубликованным данным Государственной службы по статистике, то трудно сказать, что в этом направлении достигнуты сколько-нибудь видимые успехи.
По официальным данным, в 2011 году Туркменистан посетили всего 8697 туристов. Так в чем проблема?
С какими же трудностями сталкиваются иностранцы, в частности, граждане Турции, желающие посетить Туркменистан?
На этот и другие вопросы корреспондента туркменской редакции «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» отвечал Дауд Хасболат, представитель туристической фирмы АТН в Стамбуле.
Виза нужна для посещения Туркменистана в качестве туриста?
Да, буквально сегодня к нам обратились четверо желающих посетить Туркменистан. Они из-за трудностей получить визу обратились к нам. Раньше я помогал, но сейчас мне пришлось отказаться, так как это очень трудно. К нам ежедневно 3-4 человека обращаются с просьбой помочь оформить визу в Туркменистан. Посчитайте сами, сколько людей к нам обращаются в год.
В чем заключаются трудности?
Основная проблема – это приглашение. Все трудности в оформлении приглашения.
Для получения приглашения какие документы нужны и где их надо оформлять?
Копия паспорта туриста отправляют в соответствующее учреждение. Разрешение на визу утверждается по паспортным данным. После того, как это учреждение оформляет приглашение, этот документ утверждается в Министерство иностранных дел Туркменистана. Представляете, требуются оригиналы всех документов. Затем надо ждать 30 дней.
Могут возникнуть какие-либо проблемы после получения визы?
Возникает проблема, связанная с гостиницей. Чтобы поехать в Туркменистан, надо иметь посредника, гостиницу или какую-либо туристическую фирму. Сейчас они тоже неохотно идут на сотрудничество. Не знаю почему. Возможно, у них другие правила, не знаю. Например, 4-5-звездочные отели сотрудничают только в том случае, если ты заранее полностью оплачиваешь проживание, а 3-звездочные отели вообще не делают приглашения.
Почему вы перестали заниматься оформлением туристических виз в Туркменистан?
Раньше мы работали вместе с одной туристической фирмой в Туркменистане. Из-за того, что возникали проблемы с оформлением виз, клиенты перестали к нам обращаться. Приглашение оформляется в течение 25, иногда 30 дней, а это не устраивает наших клиентов. Поэтому мы перестали сотрудничать с местной туристической фирмой.
Вы сказали, что основная проблема в получении приглашения. А какая процедура после получения приглашения? Куда надо обращаться?
Когда получаешь приглашение, надо пойти в посольство и заплатить $45 за визу. Через 2-3 дня ты получаешь визу без проблем. Здесь нет проблем с задержкой. Проблему создают в Туркменистане при оформлении приглашения. По нашим правилам, оформление приглашения занимало бы только 2 дня, и через 3 дня получило бы визу в Турции. В итоге на все это ушло бы всего 5 дней.
Любой желающий может посетить Туркменистан. Сколько процентов желающих получает визу?
Нет, не могут. Требуется обязательное оформление приглашения, а это занимает 30 дней. До сих пор все заявки на получение приглашения решались положительно, но пришлось долго ждать. Поэтому из-за долгого оформления приглашения люди не решаются ехать в Туркменистан.
А есть другая такая страна, где требует обязательного оформления приглашения для получения туристической визы?
Да, есть такие страны. Например, Вьетнам. Сейчас практически невозможно получить туристическую визу во Вьетнам. Если в туркменском случае требуется оригинал приглашения, полученное в Министерство иностранных дел, то G1, G2 типа документы требуются для вьетнамской визы.
А чем привлекателен Туркменистан для турецких туристов?
Естественно, история Туркменистана привлекает. Как нам известно, история играет большую роль. Нас связывает общая история.
Учитывая историческую связь, как вы оцениваете существующую визовую процедуру между Туркменистаном и Турцией?
Турция – первая страна, признавшая независимость Туркменистана. Очень печально, что между братскими странами существует визовая проблема. Почему при хороших отношениях между лидерами этих двух государств мы, простые люди, должны страдать? Государственные деятели оказались друзьями, а простой народ нет, что ли? так понять? Простой народ хочет туристическую поездку в Туркменистан. Почему создают такую проблему, я не понимаю. Или братство – это лишь пустое слово, не понимаю.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Это был очередной выпуск программы «Перекресток», и его вели
Фарух Юсуфи
и Сарвар Усман.
До следующих встреч.
До свидания.